Moi boa noite. Hoxe é a do martes 8 de xuño de 2021. Este é un programa que quere ser lugar de encontro, lugar de música, lugar de palabras. Amigas, amigos, unha vez máis, van 938. Isto é o noso tempo compartido, o voso tempo partillado. Tempo de jazz. Bueno, hoxe comezamos unha serie que se vai delongar 4, 5 programas, calculo eu, dedicada a unha grande, 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 grande da historia do jazz. A unha muller que se chamaba Dolores Alexandria Turner, Lores Alexandria. Un capricho, un placer, un interese persoal meu que, bueno, pues non obstante, non... Eu procuro non ceder os meus intereses persoais, facer un programa na perspectiva do que pode ser o interese de todas e todos. Pero esta vez sí, vou ceder, porque é unha artista que a mí me enamorou, sendo moi mozo, e agora, que xa son un señor maior, pois realmente redescubro que ten méritos abondo para isto. Pero antes imos, digamos, apostilar o noso programa da semana pasada, quedounos aí un tema pendente, así que un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Tras unhas semanas dedicadas a Al Hines e a falar do middle jazz, que ele exemplificou moi ben no treito final da súa carreira, pois a semana pasada falábamos de como tamén o blues de Chicago, que é, digamos, a cidade onde o blues se volve de algún xeito urbano, como un xénero que, no obstante, sigue sendo folclore urbano, independente do jazz. Sabedes que esta é sempre unha cuestión complexa. É unha cuestión fácil de é moi obvia nos seus resultados finais. Pero cando un pretende explicála con palabras e dunha maneira ordenada, pois convirtese, ás veces, nunha cuestión difícil. Eu fago sempre un símil que creo que pode axudar a entender isto. Si o blues e o flamenco, o jazz sería a tonadilla, isto que se deu en chamar nun tempo a música española. É dicir, unha versión do folclore negro pois que se desenvolve á par do mundo do espectáculo, da vida nocturna, da vida urbana. Sigue habendo aí un xénero, e ese xénero é de raíz folclórica, pero ese xénero despois se convierte en un xénero urbano. E acaba conectándose co que se chama o rhythm and blues, o soul, o rock negro, pero esa conformación dos anos 30, 40, 50 dun blues autónomo do jazz, pero folclórico, pero urbano, pois se dá de maneira senlleira en Chicago. E mesmo sobrevive o blues de Chicago cando xa non é a vanguarda dese movimento, cando xa non é o máis representativo, cando xa non é acaso a música dos sectores marxinais e proletarios da sociedade, pois subsiste na fascinación para un público blanco que está descubrindo un blues de segunda man a través de Eric Clapton, a través de John Mayall, a través dos Rolling Stones. E nesa onda pois estaba este disco grabado en Europa por un home que se asenta en Europa, o grandísimo Memphis Slim, que co pretexto dunha xira europea do Rolling acompañada pola banda de Junior Wells e Buddy Guy, pois grabanlles un encontro, Southside Reunion, reunión do lado sur, porque no lado sur de Chicago é onde se asentou a población negra na primeira gran migración posterior ao fío e posterior á Primeira Guerra Mundial, que logo tamén ten, digamos, como unha segunda vaga menos intensa con posterioridade na segunda, facendo de Chicago a cidade con máis poboación negra dos Estados Unidos naquel momento. Bueno, pois dali viñan, ali fixera a súa carreira, inda que era un home de Tennessee, este Memphis Slim, e logo este outro guitarrista Buddy Guy con Junior Wells. Isto contámoslo a semana pasada, puxemos este disco magnífico que se gravara nos Magné Studios no Chateau d'Héroville, na vila francesa d'Héroville, que está no Val d'Oise, na illa de Francia, e que se gravara en setembro do 70. Quedounos un tema, e con este tema un blues lento, un blues casi tópico, cunha formación de luxo que é a de Junior Wells na harmónica, Buddy Guy na guitarra eléctrica solista, o seu irmán Philip Guy na guitarra eléctrica rítmica. Memphis Slim no piano e na voz, con Ernst Johnson no baixo eléctrico e Roosevelt Shaw na batería, pois despedimos aquel disco que foi o noso argumento da semana pasada. O tema, un tema do mítico McKinley Morganfield, máis conocido como Muddy Waters, Rallin' and Thumblin'.
My baby left me, I walk right straight back home. The night my baby left me, I walk right straight back home. I cried all night long.
E agora chegamos a gran Lórez Alexandría. O mellor disco da súa carreira, o meu xuízo, e prácticamente antepenúltimo, é dicir, un disco que marca o cénit e o comezo, digamos, do seu declive, é unha muller cunha carreira curta, tivo interrupcións longas de anos e morreu de maneira relativamente prematura. Unha muller que non tivo sorte coas modas. É dicir, eu creo que é o momento de decir que Dolores Alexandría Turner foi unha cantante, desde o meu punto de vista, tan inmensa como Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan ou Carmen McRae ou Betty Carter ou a miña adorada Anita O'Day. Eu creo que está con merecemento propio no panteón das grandes. Pero tampouco me vou dedicar a xustificar isto e de xulgalo vos. Que lle pasou a esta muller? Bueno, pois que irrumpe con forza ben proxectada a nivel nacional dos Estados Unidos na primeira metade dos 60. O jazz axudara a facer das cantantes femininas tamén, desde logo, pois un pouco bandeira. E en aquel momento a música estaba dominada polo rock and roll, o mercado musical estaba dominado polo rock and roll e polos cantantes que practicaban un estilo melódico con algunha reminiscencia jazzística, pero que se vendían comercialmente cara a gran público. Bueno, pues, Frank Sinatra ou, en fin, Tony Bennett, hai máis, xa o sabedes, pero bueno, pero sobre todo destacando no lado masculino. E, desde logo, pues, no femenino, pues, Doris Day, moitas, non me sae ahora o actor este americano tan guapo, a tía del, Rosemary Clooney, a tía de George Clooney, que era tamén pues, unha gran cantante popular, ou eso, ou Doris Day, ou mesmo, bueno, pues, Sarah Vaughan, ou outras que tiñan, digamos, un estilo, pois, bueno, máis próximo á tradición negra. E en este momento chega esta cantante como cantante exquisita e estritamente de jazz, unha cantante para puristas que cando alcanza a súa madureza son os 70, que son anos de desconcerto para o mercado do jazz. Cando realmente ten un retorno importante en os 80, pero xa quedou aí como unha muller de segunda fila, non ten o merecemento que se merece. E moitos críticos teñen dito que probablemente a maior inxusticia, a maior falta de recoñecemento da historia do jazz é a desta gran Lórez Alexandría, que conclúe a súa carreira, porque morre ademais a final dos 80 e que acomeza con forza ao final dos 50, escasamente 30 anos de carreira e entre medias dous paróns longos para dedicarse a ser ama de casa. Cire, estas cousas, ás veces incribles e indescriptíveis, cando é unha muller dunha calidade extraordinaria. Pero vamos deixar que se reivindique ela soiña. Esta muller foi protexida dun individuo que creo que non tiña, as informacións dan a entender que non tiña formación musical académica, que tocaba de oído, pero que era un magnífico animador e pianista, que era Lushai Allen. Lushai Allen dirixía unha daquelas troupes onde ele era pianista e cantante e se acompañaba por un trío vocal de tres mulleres que circulaban, digamos, como animando en clave gospel as comunidades religiosas baptistas. Esta fórmula do varón, ás veces muller, pianista, co coro, co trío femenino en coro que lle responde, vai dar, bueno, isto é o que vai convertir nunha versión laica, Ray Charles, aí está a orixe, digamos, do soul, e destos tríos das tres coristas, preferentemente de raza negra, facendo tal. Pero bueno, pero sabedes que había un montón de grupos destos, había e hai en xira, e entón estos van polas igrexas de unha determinada confesión ou dunhas determinadas confesións animando os oficios religiosos e estimulando a interacción da comunidade co predicador para cantar. E en ese contexto ela fai inicialmente a súa carreira. Esta muller é de Chicago. Ben, entón está desesperando encontrar unha muller que canta en plan gospel, que canta nesa tradición moi afro-norteamericana do shout, do berro, non? E desencontrar unha delicadísima cantante de jazz que sobrevoa as notas, chea de swing, cunha voz delicada, nalgún momento grave, ten unha gran extensión en octavas. Bueno, ela di nas poucas entrevistas que hai que Lushai Allen sempre lle dixo que non berrara, que cantara ca súa propia personalidade. Entón esta muller moveuse nos circuitos do gospel cantando, diríamos, unha clave pouco gospel, nunha clave moi jazzística. Aquí vivimos de tópicos, pero, por exemplo, un destes grupos lexendarios foi The Stairs of Faith, con xira por Europa. Dice que The Stairs of Faith ensinaron os Beatles a como chegar ás notas altas. Pues en The Stairs of Faith, que eran normalmente cuarteto, no período áureo de The Stairs of Faith, está a que a crítica chamaba The Young and Jay-Z Sadie Case. Bueno, pues era a única, era a única, que eran todas pues unhas señoras corpulentas que cantaban con ese apaixoamento evangélico, berrando os espirituais. Bueno, pois Sadie Case non, era unha muller que cantaba, digamos, dunha maneira moi jazzística naquel contexto. Ese é o caso de Lórez Alexandria. Probablemente, bueno, nun momento ela entende que xa deu de sí todo o que podía dar no circuito do gospel e quere dedicarse ao jazz. E entón establecese nos círculos artísticos da súa cidade natal e de residencia, que é Chicago. E ali ficha como cantante do seu grupo un músico moi interesante, que é King Fleming. King Fleming é un excelente pianista e arranxador que vai participar da vida nocturna da cidade de maneira destacada durante décadas, que acabará evolucionando pois a rhythm and blues, o soul, pero que en este momento presenta sempre uns grupos de significado, formato jazzístico. E neses grupos, a cantante que el ficha no ano 52 é Lórez Alexandria. De tal maneira que cando Lórez Alexandria consigue que King Records agrave como artista principal en 1956, vai estar acompañada pola banda de este home, pola banda de King Fleming. Así que este disco, co que comezamos o noso percorrido pola carreira da gran Lórez Alexandria, titúlase realmente Lórez Alexandria with the King Fleming Sextet. E é un disco que ten un tema, Lórez Sings Press, é dicir, Lórez canta a Press, a Lester Young. E o disco está subtitulado Late Session at an Intimate Club, unha sesión de noite, na alta noite, nun clube íntimo. Un tributo a Lester Young. Mentira, é un tributo a Lester Young, hai público, hai aplausos, pero está gravada nun estudio sin determinar. Quere recoller o ambiente dun clube, pero non é un clube. A grabación, non sabemos de quen, é correcta. Tampouco sabemos quen o produciu. Produciu no King Records. King Fleming tiña que ver con King Records. E vamos comezar a debullar a música. Eran as grabacións son do día 6 e do día 13 de novembro do ano 57. E este homenaxe a Lester Young, a Press, comeza cunha introducción por un presentador descoñecido e automáticamente ligada con esta Fine and Dandy. Fine and Dandy é unha canción que compuxo Catherine Fornar Swift, Kay Swift, para os amigos. Kay Swift, agora que reivindicamos o papel das mulleres, ten o mérito de ser a primeira muller que en 1930 o Teatro Musical Americano lle mercou unha comedia musical enteira, argumento, música e letra a ela, en solitario, a unha muller. E Kay Swift, neste caso concreto desta canción, Fine and Dandy, que é unha expresión que quere decir como todo correcto, perfecto, estupendo, chipén, pois editou esta canción en 1930 con letra de James Paul Babur. Imos escuitar a ledicia, a luminosidade, o swing, a influencia evidente de Sarah Vaughan, a voz nasal e personalísima e o scat naturalísimo que lle permite percorrer con unha ledicia e unha facilidade insultante a escala a esta Dolores Turner, que entón era unha muller nova e que se quería comer o mundo. Lórez Alexandria pon, neste caso, a voz, Paul Serrano a trompeta, Situf a trompeta baixa. Vai vos parecer que hai un fliscorno ou un trombón. Non, é un instrumento infrecuente a trompeta baixa. Hai un vibrafonista con máis oficio que arte, pero que cumple moi ben, Charlie Stipney, o responsable dos arranxos da dirección e do piano, e Kim Fleming, e hai dous músicos solidísimos de estudio, Al May no contrabaixo e Bernel Fourier, que músico de Chicago que logo pois se faría famoso acompañando sobre todo a Ahmad Jamal. Este tema, esta introducción e este Fine and Dandy grabáronse o 13 de novembro de 1957 por Loreth Alexandria e o King Fleming Sextet.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. And now it's my pleasure to present to you a young lady with many wonderful talents. Primarily, she's a vocalist, and this in turn makes her a storyteller. And she has all the equipment, believe me, to do it. In addition, she has a very keen appreciation for a man known as Lester Young. So it's my pleasure now to present to you Loreth Alexandria, while Loreth sings praise.
Gee, it's all fine and dandy, sugar candy. When I'm with you, then I only see the sunny side. Even all my trouble has its funny side. When you're gone, sugar candy, I feel lonesome, I feel so blue. When you hand it's fine and dandy, but when you go on, what can I spin to do body 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 to do
O swing é unha ciencia que pode administrarse tamén nas baladas. E esta muller mantén un swing lentísimo e, sin dúbida, demostra que, como todas as grandes cantantes de jazz, non necesita acompañamento para cantar. Se vos fixades, o acompañamento é máis unha antífona, unha resposta, un adorno. Ela está, como a quen di, cantando soa. E esta homenaxe a Lester Young, bueno, hai que recordar que Lester Young alcanzou alturas magistrais no seu dúo e no seu amor platónico de alguma maneira con Billie Holiday. Fine and Dandy era un dos seus cabalos de batalla e tamén o foi dos dous este Fooling Myself. Ela aquí retoma esta balada de 1936 de Peter Tinturing e Jack Lawrence, que fixeran famosa Billie Holiday precisamente e Lester Young, e rende homenaxe ao segundo e indirectamente á primeira con este tema, no que demostra ademais unha afinación maravillosa, impecable, Fooling Myself.
Through
with love and I'll have nothing more to do with love. I'll stay away, but every day I'm just fooling myself. I'll tell my friends that I don't care. I'll shrug my shoulders at the whole. But they all know this isn't so, and I'm just fooling myself. And every time I pass and see my face in the looking glass, I tip my hat and say, how do, you fool? You're throwing your life away. I'm acting proud, yet every time I see him in a crowd, I may pretend, but in the end, I'm just fooling myself.
A intensidade rítmica volve con D.B. Blues, unha composición de Lester Willis Young, a que lle puxera letra en vocalis Clarence Bix, Kim Pleaser, pero ela non canta a letra de Clarence Bix, de Kim Pleaser, limítase a facer scat, e é unha gozada o scat con que acompaña este tema e como vai aí pois tamén triscando os dedos. Neste tema, a formación, igual que no anterior, sigue a ser Lórez Alexandria voz, Paul Serrano trompeta, Cito Tuff, trompeta baixa, Charles Stipney, vibráfono, Kim Fleming, piano e arranxos, e Almey, contrabaixo, e Bernel Fournier, na batería. Fooling Myself. Oh, perdón, D.B. Blues, Fooling Myself, foi anterior. D.B. Blues.
Did you do better than the day?
As grandes cantantes de jazz non van detrás do grupo musical, puxan por él. Aquí no tema anterior escoitábamos la triscar os dedos, presta de atención porque se escoita moito en todos os temas, e agora vamos ver como ela é quen realmente propulsa a banda nunha versión magnífica coa mesma formación da composición de Walter Donaldson, You Are Driving Me Crazy, Estásme Volvendo Tolo ou Tola. Neste caso, magníficos son los de trompeta, unha canción que comentamos con detalle outro día a propósito dun disco de Earl Hines, que sempre se interpreta nun tempo medio ou rápido. Hines ali tocaba en plan balada e aquí, sin embargo, se recupera ese dinamismo do tema nesta versión de Lawrence Alexandria co sexteto de Kim Fleming. You Are Driving Me Crazy. A contemplación de Ana Prieto cunha camiseta que di algo así como I'm in love ou algo así, está chea de flores, pero que ademais ten unha certa disimetría a través da simetría que nos permite comprobar unha clavícula perfecta que traza todo un horizonte, en fin, acorde, que a súa fasquía mediterránea, pois encaixa perfectamente con este tema, con este estásme volvendo tola ou estásme volvendo tolo. Ben, imos escoitar agora Easy Living. Easy Living é unha canción de Ralph Reinger, outro xudeu destes que se chamaba de verdad Ralph Reichenthal, e con letra de Leo Robin. Compuxerona para a película que se chamaba así, Easy Living, Vida Fácil, que curiosamente non é cantada na película, pero que sí fai o tema musical principal. Esta canción fíxose popular non pola película, fíxose popular por unha grabación de 1937 con Teddy Wilson, Billie Holiday e Lester Young. Por eso a nosa amiga Lorez Alexandria a inclúe nesta homenaxe a Press, a Lester Young. Toda a súa ilusión xuvenil de cantante, maravillosa interacción coas trompetas, A voz tratada como si fuera un instrumento, uns portamentos. Ela pode cantar staccato ou ligato. E vedes que fai uns desprazamentos de notas, a veces un pouco como Sarah Vaughan, pero eu diría que menos amanerada. A mí pareceme máis elegante que Sarah. Porque Sarah Vaughan é dun virtuosismo pasmoso, pero como dicindo, aí vou a facer unha cousa virtuosa. A Lorez Alexandria saelle, fluelle, así como sin querer, E entón pasa desas tonalidades graves con esa voz nasal, mételle un pouco o peito e de pronto acaba naquela nasalidade aguda, como cunha voz juvenil, fresca, dunha muller que está cantando, pois mentras fai algo, non? Que canta mentres vive. A min apaixóame e pareceme que verdadeiramente o merece. Fixadevos que sempre estamos coas cantantes de jazz, sobre todo as máis contemporáneas, son de inspiración saxofonística, no seu fraseo, son de inspiración trompetística. Hombre, se hubiera que decir algo de Lorez Alexandria, diríamos que é máis saxofonística, por así decirlo, máis legato. Aquí está rendindo homenaxe a Press. Non obstante, creo que está por riba de todos eses manierismos. É unha cantante, diríamos, da voz humana. É o jazz vocal por antonomasia. É unha cantante xenial que a historia pasou por alto. É Lorez Alexandria e isto é Easy Living.
When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I'll never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you, maybe I'm a people say you rule me with one wave of your hand. Sugar, it's grand. They just can't understand that living for you is easy living. It's easy. When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. Thank you.
Bueno, e agora unha canción, o meu entender, preciosa e que quero dedicarlle a miña amiga Yoya Martínez Sainz. Yoya foi unha rapaza bonitísima e sigue a ser unha muller interesantísima desde todos os puntos de vista. Pero no seu engado físico hai unha particularidade e é que ten así un nariz moi respingón, non? Que nela pues, unha nota característica. Bueno, pues esta canción, Polka Dots and Moonbeams, trata disto, trata dun individuo aburrido que non liga, e bueno, trata disto, ten que ver con isto, e que trata dun individuo aburrido que non liga e que acaba nun baile así, daqueles de, pues nun salón desos que vemos nas películas, ao pé dunha estrada en América, nunha comarca que non é a súa. E hai ali unha rapaza coa que ninguén baila, e ninguén baila pois porque ten un nariz exageradamente revirichado e entón isto non lle... e el, sin embargo, encapríchase dese detalle e bailan e acaban sendo pois moi felices, non? O amor da súa vida. O título é un título enigmático porque a canción, unha balada fermosísima da que hai centos de versións en jazz, chámase Polka Dots and Moonbeams. Os que saibades moito inglés sorriredes, dirán, home, isto xa sabemos o que. Polka Dots and Moonbeams é literalmente lunares e cachemir. Sabedes ese estampado de fantasía que son como uns paramecios? Eso son os moonbeams e os polka dots son os lunares. Entón, bueno, pois se alude a unha tea con esa impresión. A canción compuxo a Jimmy Van Heusen, que sabedes que de verdad se chamaba Edward Chester Baddock, e Johnny Burke. Unha canción que ten tamén, digamos, bueno, unha historia curiosa, no sentido de que é tamén unha canción dos anos 30, dos que esta xente está tirando, en este caso, o repertorio, e é unha canción que tamén era célebre ou que na súa zona fora moi importante a versión de Sinatra. Foi o primeiro éxito de Sinatra coa orquestra de Dorsey. E houve enseguida unha versión de Billie Holiday, por suposto, con Lester Young. Así que esta é a lectura de Lórez Alexandria co o sexteto de King Fleming. Que, por certo, aquí xa hai unha novidade que estaba tamén no tema anterior. E Almay non está no contrabaixo. O contrabaixo é Ildi Young. Ildi Young tamén é un contrabaixo que logo vai ser moi coñecido como membro do trío, do mítico trío de Ramsey Lewis. Así que imos escoitar a Lórez Alexandria na voz, Paul Serrano na trompeta, Situf na trompeta baixa, Charles Stepney no vibráfono, Kim Fleming no piano e como responsável dos arranxos, Ildi Young no contrabaixo e Bernel Fourier na batería. Polka Dots and Moonbeams.
A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard her, "Oh, beg your pardon." Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a bug-nosed tree. The music started and was I the perplexed one? I held my breath and said, "May I have the next one?" In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a bug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated around the floor. There were questions, and perhaps a few things more. Now
built of lilacs and laughter. I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss the bug nose. When I kissed that bug nose, when I kissed that dream, when I kissed that bug nose dream.
Bueno, y ahora pues un tema muy alegre, muy bonito, una canción que compuso en 1936 Irving Berlin para la película musical Na Avenida o Pola Avenida, que cantaba na película Alice Faye, pouco coñecida entre nós. Foi moi famosa a versión de Benny Goodman, tamén a de un músico, digamos, menos interesante desde o punto de vista do jazz que Hal Kemp, pero foi célebre a de Teddy Wilson con Billie Holiday. Así que, ademais, aquí hai algo máis. This Year Kisses parece ser que é o primeiro tema no que na colaboración de Teddy Wilson con Billie Holiday se incorpora na orquestra de Wilson un saxofonista que se chamaba Lester Young. E a primeira, foi a primeira colaboración, cronolóxicamente, entre Billie Holiday e Lester Young. E creo que xa contamos esta historia, que mellor ten algo de lenda, pero hasta lenda é fermosa, non? Lester Young foi o único home que, fixo cun solo de saxofón chorar a Billie Holiday. Un home que parece ser que a amou, que non foi correspondido, que, bueno, aí hai toda unha historia. E descalcémonos pues, para pisar en sagrado e para respetar a eses xenios protagonistas desa malograda historia de amor. En todo caso, máis alá do drama está a comedia e está unha canción lixeira, chispeante, chea de ledicia de Irving Berlin que fala dos bicos deste ano. E nesa homenaxe a Press e homenaxe indirecta, por suposto, a Billie Holiday, que axudou tamén a Press a acuñar o seu estilo, está esta bonita versión de This Year Kisses de Lórez Alexandria con co grupo de co sexteto de Kim Fleming. E neste caso, a formación volve a ser a formación que incorpora a Al May no contrabaixo. This Year Kisses.
This year's crop of kisses mean nothing to me, 'cause I'm still wearing last year's love. This year's crop just misses what kisses used to be, 'cause I'm still wearing last year's love. This year's new romance doesn't seem to stand a chance, aided by Mr. Moon up above. This year's crop of kisses are not for me, for I'm still wearing last year's love. And I'm still wearing
last year's love. This year's new romance doesn't seem to stand a chance, aided on by Mr. Moon up above. This year's crop of kisses are not for me, 'cause I'm still wearing last year's love. I'm still wearing last year's love.
O compositor Salvatore Antoni Guarangia facíase chamar Harry Warren e compuxo cun tipo que se chamaba Morris Glitter, que se facía chamar Mac Gordon, pois unha canción There Will Never Be Another You, nunca haberá outro ti. Unha canción destas pois que fan do amor a unha persoa, pois un canto do imprescindible. Foi para unha película de patinaxe que creo que se chamaba Ice on Ice ou algo así, do ano 1942, e xa non vou comentar máis nada sobre Lórez Alexandria. Estilísticamente, creo que estamos diante dunha cantante que ten acuñada toda a sabedoría do jazz clásico, toda a sabedoría do hard bop, que fai un hard bop livián, porque o seu enfoque é livián e cheo de swing, lixeiro, case beiseano, cunha riqueza armónica, rítmica, unha pureza de dicción, un swing, un sentido do tempo, do retraso, do retardo, dos portamentos, dos xogos armónicos maravilloso, pero digamos que o ceiba todo cunha naturalidade pasmosa. E isto, unha vez máis, ese estilo queda perfectamente resumido neste Will Never Be Another You.
Like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs I'll sing, another fall, another spring, but there can never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. And I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you?
Hoxe falamos de narices que se levantan un pouco na punta con aquel de picardía, falamos de clavículas, e falamos da absoluta sensualidade, arte, sentimento e delicadeza na voz dunha muller que se chamou Lórez Alexandría, Dolores Alexandría Turner, esa gran esquecida da historia do jazz, esa xoia para os que amamos esta música e que eu estou pues, compartindo con todos aqueles e aquelas de vos que non a coñecerades. Quero dicir unha cousa, eu comentaba ao principio do programa que non me gusta tanto guiarme polo meu gusto persoal, é dicir, eu poño moitas cousas que me gustan, que me encantan, pero poño outras que ao mellor non son para min o máis interesante ou o máis motivador, ou logo hai cousas que un intelectualmente recoñece que foron moi importantes na historia do jazz ou tal, pero que un persoalmente espertanlle menos interés. O sea, eu son dos que recoñezo que Borges é un cumio da literatura universal, pero a min, por exemplo, cárgame un pouco, non? É dicir, creo que pues atrévome a decir as dúas cousas. Bueno, pues isto é así. No caso de Lórez Alexandría, para min a valoración que poda facer como crítico afeccionado é superlativa e a que poda eu facer como persoa que disfruta da música, pues tamén é superlativa. A min esta muller pode arreglarme un mal día. Históricamente levamos casi 21 anos de tempo de jazz e Lórez Alexandría sonou aquí un par de veces cunha versión antolóxica que ten de Over the Rainbow, pero nunca a puxéramos así de maneira sistemática. O sea que isto é novedade en absoluta en 21 anos. En xeral, os nosos programas son novidade absoluta. Cando non o son é porque alguén nos escribiu dicindo ai, 6 anos, eu vou ir, me gustaría me recuperar e tal. Si non vamos sempre, é dicir, creo que en 21 anos, pois en 938 programas, probablemente 930 foron absolutamente orixinais. E este é o caso desta serie, que hoxe comezamos. Encontraredelo na rede como The Great Lórez Alexandría 1 e creo que nos vai dar a discografía que temos dela pues, para 4 ou 5 programas. E nada, con lunares e cachemir, con clavículas, con narices cheas de graza, con música que nos fai ser máis xente, máis persoas, cun sorriso, pechamos este programa dun verán que xa está petando na porta, petando así no voso corazón con este repenicar de tambor. Pois con ledicia, con alma de furancho, con alma de verán e con todo agarimo de parte, atrévome a coller a palabra, de parte de Ana Prieto e desde logo de min mesmo, para agradecervos a vosa presenza aí, para recomendarvos unha reescoita deste programa en reemisión ou na rede e para agradecervos que aí estiverades, porque así fixemos e fixestes unha vez máis, e aí van 938, este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.